Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbər tər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu paytaxtda 30-33 dərəcə olacaq. Dənizdə suyun istiliyi 27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında sabah bu gün daha isti olacaq, 32-37 dərəcə. Dağlıq rayonlarda 22-27. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək və gündüz yağmursuz olacaq, amma axşam tərəfi bəzi yerlərdə şimşək çaxıb yağış da yağa bilər.
Saatın son xəbərlərini dinləyək. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin birinci turu keçirilir. Yamaykadasını qasırğa bürüyüb. İraqın baş naziri birinci dəfədir ki, Suriyaya gedir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Biz Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəşə ağzımıza yazıblar, xəcdi bilər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin birinci turu başlayır. Gecə saat 12-də namizədlərin irəli sürülməsi vaxtı bitib. İndi prezidentliyə 3 namizəd var. Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çakmaqoğlu, Demokratik Sol Partiya Eskişəhər Millət Vəkili Tayfun İçli. Prezident seçilmək üçün ilk iki turda 367 səs almaq lazımdır. Prezidenti seçə bilməsələr üçüncü tur keçiriləcək, 276 səs toplayan prezident olacaq. Nəticə elan olunmasa, üçüncü turda ən çox səs yığan iki namizəd dördüncü turda yarışacaq. Son turda heç bir namizəd lazım olan 276 səsi toplaya bilməsə, parlamentdə təzə seçkilər keçiriləcək.
Yamayka adası din qasırğası zərbəsinə məruz qalıb, güclü küləklər və leysan yağış Kingston'da evlərin damlarını uçurub, ağacları kökündən çıxarıb və daşqınlara səbəb olub. Paytaxt Kingston'da yer sürüşmələri baş verib. Yamayka elektrik şirkəti qasırğa ərzində yanğınların sayını azaltmaq üçün əvvəlcədən təchizatı kəsib. Qasırğanın törətdiyi küləyin sürəti saatda 230 km çatır. Yamayka hökuməti qadağan saatı tətbiq edib və daldalanmaq üçün xüsusi yerlər də təşkil edib. Ölkənin baş naziri Portia Simpson Miller hamını bir olmağa çağırıb. O bildirib ki, bu bizim xalq üçün xüsusi sınaqdır. Bir xalq kimi biz öz inamımızı, müdrikliyimizi, gücümüzü və icmalıq ruhunu səfərbər eləməliyik. Hesablamalara əsasən, Yamaykadan sonra din qasırğası Meksikanın qərb sahillərinə doğru da hərəkət eləyəcək.
Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına məclisdə keçirilən seçkilərin ilkin nəticələrinə görə ölkə prezidenti Nursultan Nazarbayevin Nur Otan partiyası 88%-lə seçkiləri qazanıb. Seçkidə 7 partiya iştirak edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Kuandık Turgunkulovun dediyinə görə ölkənin iki müxalif partiyasının heç biri parlamentdə nümayəndəlik üçün lazım olan 7% səs yığa bilməyib. Seçkiləri izləyən ATƏT bildirib ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu dəfəki seçkidə irəliləyiş müşahidə olunub. Amma yenə də beynəlxalq standartlara tam cavab verməyib. Amma MDB ölkələrindən olan müşahidəçilər seçkini şəffaf və ədalətli adlandırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Fransa Xarici İşlər Naziri İraqa gəlib. Bernard Kouchner Fransa 2003-cü il İraq müharibəsinə qarşı çıxandan bəri ilk nazirdir ki, Bağdada səfər eləyib. Fransada hakimiyyət başına Nikolay Sarkozy gələndən sonra Amerika və Fransanın münasibətlərində inkişaf var. Bernard Kouchner deyib ki, Fransa İraqda məzhəblərarası münasibətlərin yaxşılaşmasına yardım edə bilər, amma bütün hallarda hər şey İraqın öz əlindədir.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə bugün Suriyaya, Dəməşqə gəlməlidir. Bu, Malikinin qonşu ölkəyə birinci səfəridir. Baş naziri Neft, Ticarət, Suriya Sosları və Daxili İşlər Nazirləri müşahidə edəcək. Səfər 3 gün çəkəcək. Suriya, İran-İraq müharibəsində İrana dəstək verdiyinə görə İraqla münasibətləri yaxşı deyildi. 26 ildən sonra keçən il noyabrından iki ölkənin əlaqələri normallaşmağa başlayıb.
Əfqanistanda oğurlanan Alman qadını azadlığa buraxıblar. Əfqanistan Daxili İşlər Naziri deyib ki, qadını oğurlayan qrupu artıq həbs ediblər. 31 yaşlı Kristina Meyer isə Almaniyanın Əfqanistandakı səfirliyini aparıblar.
Bir qrup silahlı İranın cənub şərqindəki yolu bağlayıb, avtomobilləri atəşə tutub, 30 nəfəri girov götürüb. Hadisə Cabaxar və Sistan-Bəlucistan ərazisində baş verib. Hadisə yerinə yerli polisin gəldiyi məlumat verilir. İranın bəzi agentlikləri 30 nəfərin girov götürüldüyünü desə də, bəziləri 2 nəfərin oğurlandığını bildirirlər.
Bugün Amerika Kəşfiyyat Zabitinin işi üzrə hərbi məhkəmə prosesi başlanır. O, Əbu Qaraib həbsxanasında məhbuslarla pis rəftar eləməkdə ittiham olunur. Əbu Qaraib həbsxanasında dindirilmə mərkəzinin rəhbərliyi edən polkovnik leytenant Steven Jordan'ın işinə Maryland ştatında baxılacaq. Steven Jordan məhbuslara qarşı qəddar olmaqda və onlara pis rəftar eləməkdə ittiham olunur. Həmçinin onun saxta bəyanatlar verdiyi də deyilir.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Pakistan ordusu xəbər verir ki, silahlı vertolyot Əfqanistanın sərhədi yaxında 2 şübhəli yaraqlı sığınacağına hücum edib və 15 yaraqlını öldürüb. Hərbçi sözçü general-mayor Vahid Ərşadın dediyinə görə öldürülən yaraqların əksəriyyəti əcnəbilərdir, əsasən də Özbəkistan vətəndaşlarıdır. Yaraqlar Şimali Vəziristan əyalətində təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum eləmişlər. Hücumda 4 sakin, 2 qadın və 2 uşağın da öldürüldüyü bildirilirdi.
Və salam, bunlar da Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də 101.7 FM-də Bakıda hər saat başı efirə girən xəbərləri dinləməklə dünyada olub keçənlərdən xəbər tuta biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbəri tərsi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobin Qeyr rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər üçün.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-də həm də Azərbaycanın hər yerində AM 15.30, 12.96 təzyiqlərində siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanın ən yaxın qonşusu ki, prezident seçəcək. Bugün Türkiyədə parlament prezident seçir.
Nə vulkanı qorumaq, nə də vulkandan qorunmaq istəməyənlərə prezident fərmanı nə edəcək?
Müharibə uşaqları nəyə sevinirlər?
Və viza qalmaqalından sonra İngiltərəyə yollanan Azərbaycan yığması İlk oyunda darmadağın oldu. Bütün bunlar bizim idman xəbərlərimizdə olacaq və bir də sərqədətlərin icmalı da olacaq. Əlbəttə ki, bugün birinci gündür, dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib, əlimizdəki sərqədətlərin icmalı olacaq. Hamısı bugünkü xəbər ətərdə, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız.
Xəbərlərdə də dedik bayaq, bugün Türkiyədə prezident seçkisidir, birinci tur başlayır. Əksəriyyəti Hakim Partiyanın, Ədalət və İnkişaf Partiyanın, AKP-nin təmsilçiləri olan Türkiyə parlamenti bugün prezidenti seçir.
Üç namizəd arasında prezident seçəcəklər. Hakim Partiyanın namizədi Abdullah Gül, Xarici İşlər Naziri, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səlahəddin Çakmaqoğlu və müddətin bitiminə 2 saat qalmış namizədliyini verən DSP-nin namizədi Tayfun İçili arasında daha öncə Türkiyədə parlamentin buraxılıb yeni seçkilərin də keçirilməsinə səbəb olan prezident seçkilərindən bugün nə nəticə çıxacaq? Türkiyə parlamenti prezidenti ilk turda seçə biləcəyimi? Və belə deyə də İslamçı AKP həm parlament, həm də prezident iqamətgahında hakimiyyəti ələ ala biləcəkmi? Bütün bu suallarla bağlı Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq, amma indi telefon xəttində yoxdur. Ona görə bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar ilk öncə bu sualımıza cavab axtaraq?
Sonra Mayıs bəylə əlaqə saxlamağa çalışacaq, bizə Türkiyədən xəbər verəcək. Hakimiyyətdən köçkünlərə qarşı qəddar qərar. Qaçqınları Bakıdan çıxarırlar, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Əhməd Necat Bakıya niyə gəlir? Bu suala da eyni qəzet cavab axtarıb.
Qazellər sentyabra qədər marşrutdan çıxarılacaq, onları iri tutumlu avtobuslar əvəzləyəcək.
Və Turanın prezidenti hakimin üzünə tüpürdü, Tozdakı qalmaqala deputatlar da şahidlik elədi, bunu da Futbol Plus qəzeti yazır.
Səhər qəzetlərin icmalı indi də ətraflı dünən qəzetlər işləməyiblər, ona görə əlimizdə olan qəzetlərdən çalışacaq sizə çatdıraq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda və Bakı ətrafı sanatoriya və istirahət köşələrində məskunlaşan məcburi köçkünlər Sumqayıt şəhəri yaxınlığında yerləşən Zeynabdin Tağıyev adına Bakı qəsəbəyə köçürüləcəklər. Bu barədə Yeni Müsavata adının çəkilməsini istəməyən mənbə məlumat verib. Mənbə deyib ki, Bilgə, Nardaran, Buzovna, Pirşağı, Mərdəkan və Bakının digər kəndlərindəki sanatoriya və istirahət düşərgələrini hakim zümrəyə yaxın adamlar alıb. Bu səbəbdən onlar uzun müddətdir ki, özür istəyirəm, burada məskunlaşmış Şuşa, Laçın, Xocalı, Ağdam, Zəngilan, Füzuli rayonlarından olan məcburi köçkünlər yaxın aylarda söz gedən qəsəbəyə köçürüləcək. Artıq bununla bağlı qaçqınlara müvafiq xəbərdarlıq edilib. Məlumatda həmçinin paytaxtda fəhlə yataqxanalarında, tələbə şəhərciyində, uşaq bağçalarında məskunlaşan köçkünlərin də şəhərdən kənar ərazilərə köçürüləcəyi bildirilir.
Yeni Müsavat qəzetində elə bugün çıxan qəzetlərdən birində bir yazda var. Əhməd Necat Bakıya niyə gəlir? Vəfə Quluzadə ilə bağlı. Vəfə Quluzadənin mövqeyini öyrənib qəzet. Bu səfərin pərdəarxası proseslərində hansı danışıqların aparılması gözlənir? Əhməd Necat Bakıya niyə gəlir və İlham Əliyevdən nə umur? Bu sualla bağlı Vəfə Quluzadəyə müraciət edib qəzet və Vəfə Quluzadə bildirib ki, İran Dövlət Başçısının ziyarətini İlham Əliyevin deyil, Əhməd Necatın özünün təşəbbüsü ilə gündəmə gəlib və bölgə ətrafında yaranan durumla bağlıdır. Məsələ ondadır ki, İran, Türkiyə və İsrail kimi bölgənin önəmli dövlətlərindən biridir və Azərbaycan da qonşu ölkə olaraq bu dövlətlərlə, o cümlədən İranla öz maraqlarını qorumaq üçün interaktiv əlaqələr qurmalıdır. Necə ki, Türkiyə bu yaxınlarda strateji müttəfiqi Amerikanın razılıqlarına baxmayaraq Tehranla qaz sövdələşməsi imzaladı, eləcə də Azərbaycan öz maraqlarından çıxış eləməlidir. Politoloq qəzetə bildirib ki, Azərbaycan bu İranın indiki durumundan istifadə edib bəzi məsələləri qabarda bilər. Məsələn, Vəfə Qulzadə qəzetə deyib ki, Bakı açıq şəkildə Tehrana bildirməlidir ki, sizin Ermənistanla əlaqələriniz üzbatından Qarabağ probleminin həlli uzanır, çünki düşmən dövlətin iqtisadi cəhətdən ayaqda durması təmin edilir və söz düşmüşkən, İran-Azərbaycan əlaqələrində də burada daha səmimidir, yoxsa Ermənistanla bu məsələni də qabartmaq olar və Vəfə Qulzadə deyib ki, burada həmçinin Güney İranda yaşayan azərbaycanlılar məsələsində qabartmaq olar və bu, üzr istəyirəm, İranın indiki durumundan istifadə eləmək olar.
Paytaxtda sərnişin daşımaqla məşğul olan Qazel markalı mikroavtobuslar marşrutlarından çıxarılır. Bu barədə Yeni Müsavat qəzetinə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı məlumat verib. Onun sözlərinə görə artıq sırağa gündən etibarən şəhərdə bir sıra marşrutlarda işləyən Qazellər iri tutumlu otoyol markalı sərnişin avtobusları ilə əvəzlənib. Bizimlə söhbətimizdə müsahibimiz ilk növbədə uzun məsafəli marşrutlara işləyən mikroavtobusların yığışdırılacağını dedi. Bundan sonra digər marşrutlarda işləyən Qazellər yeni avtobuslarla əvəzlənəcək. Artıq bununla bağlı avtobus və marşrut sahiblərinə göstəriş verilib. Nazirin tapşırığına əsasən sahibkarlar sentyabrın 1-nə qədər Qazelləri yeni sərnişin avtobusla əvəzləməlidirlər. Əks halda kiçik tumlu avtobusların marşrutlara çıxmasına icazə verilməyəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bunu qəzetin yazdığına görə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun bu qərarı marşrut sahiblərinin və avtobus sürücülərinin ciddi narazılığına səbəb olub. Mütəxəssislər deyirlər ki, nazirin tələbi reallaşsa, o zaman yüzlərlə sürücü işsiz olanların ailələri isə ruzisiz qala bilər. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığıdır.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Tovuzdan da növbəti futbol qalmaqalı qeydə alınıb. Turan, Tovuzun Turan və Bakının olimpik komandaları arasında oyunda 3-1 hesabı ilə məğlub olan Turanın prezidenti hakimin üzünə tüpürüb. Qəzetin yazdığına görə maçın sonlarında hesab 3-1 olandan sonra azarkeşlər meydana plastik qablar atmağa başlayıblar və hakim oyunu dayandırıb köməkçilərini və oyuncularını meydan mərkəzinə dəvət eləmək məcburiyyətində qalıb. Amma bu vaxt Turanın prezidenti Yaşar İbrahimov meydana girib, baş hakimlə mübahisəyə girişib və təzyiqlərə baxmayaraq matçı başa çatdırmaq mümkün olub. Oyun qutarandan sonra meydan sahibləri və hakimlər protokolda narazılıqlarını qeyd ediblər və hakim qeyd edib ki, oyunun 64, 75, 80, 87-ci dəqiqələrində Xüsusən də oyunun sonunda meydançaya yerli azərkeşlər tərəfindən çoxlu yadaşıyalar atılıb, oyundan sonra isə Turan prezidenti mənim üzümə tüpürüb, nalayıq sözlərlə təhqir edib. Və Turan prezidentinin qeydlərindən Turan ikinci qolu qaydalar çərçivəsində olsa da, hakim onu qeydə almadı, qol deyil, sonda Haşimov oyunçumuzu niyə sarı vərəqə ilə cəzalandırmadı, o isə bunları eləmədi. Demək, qəzet bu mövzuya bir daha qaydacağını qeyd edir, amma olimpiki məşqçisi deyib ki, burada oyunda rəqibimizi tez qol vurub, əhvalını körləsaq da oyundan sonra güclü olanlar elə bizim də əhvalımızı körlədi.
Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz, biz ona görə ancaq bu qəzetləri verdik ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə əlimizdə olan qəzetlərdən verdik. Artıq 15 dəqiqə işdir 9-u əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra Türkiyədəki müxbirimizlə Mayıs Əlizadə ilə Türkiyədəki prezident seçkisi haqqında danışacaq. Türkiyədə bugün prezident seçkisinin birinci turu keçiriləcək.
Yamaykada din qasırğası küllü miqdarda ziyan vurub, qasırğanın mərkəzində küləyin sürəti saatda 230 kilometrə çatır.
İraqın baş...
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi Türkiyəyə bağlanaq. Mayıs Əlizadə telefon xəttində olmalıdır. Türkiyədəki müxbirimiz. Sabahınız xeyir olsun Mayıs bəy.
Salam Ülviyyə xanım.
Mayıs bəy, Türkiyədə bugün prezident seçkisinin birinci turudur. Son anda namizədlərin sayı bəlli olub, artıq 3 namizəd var. Bu say seçkinin nəticəsinə necə, nəsə təsir edə bilərmi?
Bu sayın seçkinin nəticəsinə təsir edəcəyi gözlənilmir. Çünki Adalet və Qalqınma Partiyası böyük çoxluğa malikdir parlamentdə. Partiyanın prezidentliyə namizədi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül keçən həftə görüşlər keçirdi parlamentdə ki, bəlkə birinci turda seçilməyə nail olsun. Ancaq buna nail ola bilmədi, bu razılığı əldə edə bilmədi. Çünki birinci və ikinci turda seçilə bilmək üçün hər hansı bir namizədin və parlamentdəki millət vəkili ümumi sayının, yəni 550 millət vəkilinin 3-də 2-sinin, 367-sinin səsini almaq lazımdır. Amma Abdullah Gülün bunu ilk 2 turda bacaracağı real görünmür. Ona görə seçkinin nəticəsini öyrənmək üçün 3-cü turu gözləmək lazım gələcək. 3-cü turda isə hər hansı bir namizədin millət vəkili ümumi sayısının, yəni 550 millət vəkilinin yarıdan bir çoxunun, yəni 275 plus bir səs ala bilərsə, o prezident seçilmiş olur. Adalet və Qalqınma Partiyasının iki vəziyyətdə 341 millət vəkili olduğunu nəzərə alsaq, üçüncü turda 276 səs alması Abdullah Gülün heç də çətin görünmür.
Aha, Mayıs bəy, belə deyək də, parlamentdə AKP-dən və belə deyək də, digər iki namizədini verən partiyalardan başqa partiyalar da var. Məsələn, Ana Müxalifət Partiyası CHP. Məsələn, onlar kimi dəstəkləyəcəklər, ya ümumiyyətlə seçkiyə qatılmayacaqlar?
Seçkinin təxmini nəticəsi məlum olduğuna görə Cümhuriyyət Xalq Partiyası bu seçkidə iştirak etmir. Çünki Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan 22 yılda axşam seçkinin nəticələri məlum olandan sonra partiyasının mərkəzi qərargahının önündə çıxış edərək demişdi ki, biz prezident seçkisində və digər məsələlərdə, böyük məsələlərdə, konstitusiya dəyişikliyi məsələlərində konsensus axtaracaq və hər bir partiya ilə, müxalifət partiyaları ilə, xüsusən qeyri-hökumət təşkilatları ilə konsensus axtaracaq. Amma burada vəziyyət başqa cür inkişaf etdi və bir sıra dərin səbəblər ucbatına, məsələn, Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın uzun müddət Abdullah Gülün adını elan etməməsinə baxmayaraq, Abdullah Gülün özünün təkidli şəkildə prezidentliyə namizədliyini davam etdirməsi Cumhuriyyət Xalq Partiyası tərəfindən konsensus axtarış şəklində dəyərləndirmədi və hətta Cumhuriyyət Xalq Partiyası indidən öz mövqeyim Abdullah Gülün Çankaya qiyamətgahına, prezident kreslosuna oturması təqdirdə özünün bir sıra mövqe ilə bağlı adımları müəyyənləşdirməsindən hələ Gülün namizədliyini elan edən kimi konsensus olmadı deyə burada Çankaya iqamətgahındakı tədbirlərə qatılmayacaqlarını elan etdilər və bir növü Gülü öz prezidentləri kimi görmədiklərini indidən bəyan edirlər. Onun üçün də parlamentə girmirlər. Sol partiyalardan Demokratik Sol Partiyasının namizədi Bülent Ecevit'in qurduğu Sol Demokrasi Sol Partisi'nin namzeti Tayfun Üçlü, Ecevit'in son hükümetinde 3-4 ay devlet naziri vazifesini tutmuştu ve bunlar da bu 13 nefer de son prezident seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi siyasından seçilip namzetliğini ilan etti. Ama bu da simbolik bir namzetliydi. Abdullah Gül burada dikkati celbetmeye lazım olan bir mesele bu. Abdullah Gül Kürt temayüllü Demokratik Toplum Partisi'nin desteğini almaya çalıştı ama bu partiye Abdullah Gül'ün önüne bir sıra şartlar koydu. Yakin ki Abdullah Gül de kabul etmedi. Ona göre onlar meclise gireceklerini birinci turda ama Abdullah Gül'ün aleyhine ses vereceklerini beyan ettiler. Bugün Abdullah Gül simbolik şekilde parlamentte temsil olan müstakil namizedilerle görüşecek. Bunların arasında Mesut Yılmaz var. Dünene kadar müstakil olan ancak dünen Büyük Birlik Partisi'nin kurultayın kesilip yeniden sadir seçilen Muhsin Yazıcıoğlu var. Gül'ün namzetliği görüşleri zamanı toplumun bütün kesimlerini, bütün tabakalarını kucaklamadığından narazılığı bilir. Yani özlerine daha yakın olan gayri hükümet teşkilatlarıyla görüştüklerine dikkat celbedilir. Parlamentten kenarda kalan partiyalarla görüşmediğine dikkat celbedilir. Mesela 500-600 üzvü olan gayri hükümet teşkilatıyla görüşüp 500 bin üzvü olan gayri hükümet teşkilatıyla görüşmediğinin narazılığı bildirdi. Ama bütün bunlara bakmıyorum.
Mayıs Bey, üzülsem burada bir sual çıkır isterseniz. Eğer böyle diye de Türkiye'deki siyasi kuvveler, AKP'den başka siyasi kuvveler eğer Gül'ü prezident kimi tanımayacağını beyan etseler, mümkündür mü ki AKP özü öz namzedini sonraki turlar için değişsin? Yani konsensustan söhbət gelirse?
Yok, bundan artık bunlar hamısı şeydi, geride kaldı bunlar. Ama birçok kuvvelerin, mesela dönen Ankara'da işçi partiye de olsa işçi partiyası, Böyük Orta Şart layihəsinin təmsilçisi Sankaya çıxabilməz başlığı altında miting keçirdi. Cumhuriyetin kuruluş fəlsəfəsinə zidd olan, dünya görüşləri buradan zidd olan adamların Sankaya iqamətgahına çıxması mümkün deyildir. O proses artık yerdə qaldı, amma bundan sonra müxtəlif təbəqələrin, həm sivil qeyri hökumət təşkilatlarının, həm parlamentin kənardakı siyasi partiyaların, həm parlamentdəki bəzi partiyaların başka təbəqələrin nə cür bir mövqe tutacağı əlbəttə ki Gül'ün gələcəkdə fəaliyyətinə çox təsir göstərəcək. Cəmiyyətin hamısını qucaqlaya biləcəyimi, yoxsa sadəcə Ədalət və Qalxınma Partiyasının prezidenti olacaq, bu özünü göstərəcək və digər diqqət edilən bir cəhət ilk 6 ayda xüsusən Abdullah Gül ilə hökumət arasındakı münasibətlərin necə olacağı diqqət mərkəzində tutulur, təhlil edilir.
Aha, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun Mayıs bəy. Bu Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mayıs Əlizadə idi. Gün ərzində başqa canlı verilişlərimizdə də Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Türkiyədəki prezident seçkilərindən biz də danışacağıq. Saat 9-dakı verilişimizdə 101.7 FM-dəki xəbər ətərdə qonağımız olacaq Şərq-Qərb Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəstun Oruçlu. Türkiyədəki seçkilər Azərbaycandan necə görünür? Azərbaycan üçün necə görünür? Bu sual cavab axtaracağıq. Verilişə saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Bizdən ayrılmayın. İndisə biləcəksiniz ki, nə vulkanı qorumaq, nə də vulkandan qorumaq istəməyənlərə prezident fərmanı neyiniyəcək?
Müharibə uşaqları nəyə sevinirlər? Bu barədə reportajımız olacaq və viza qalmaqalından sonra İngiltərəyə yollanan Azərbaycan yığması ilk oyundaca darmadağın oldu. İdma xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Həm söhbətiniz isə bizik Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu günlərdə daha dəqiq ötən həftə avqustun 15-də prezident fərman verdi. Azərbaycan prezidentinə söhbət gedir. Palçıq vulkanlarını qorumaq üçün və fərmanda konkret olaraq da yazılıb. Vulkanları insanlar qorumalıdır, insanlardan qorumalıdır.
Və prezident fərmanında yazılıb ki, bundan ötürü vulkanların yanında, nəinki yanında, hətta vulkanların üstündə yaşayanları oradan köçürmək lazımdır. Hara? Bu soran işidir. Nə vulkanları qorumaq, nə də vulkanlardan qorunmağı düşünməyib burada yaşayanların bu fərmanla bağlı fikirləri nədir? Həmkarımız Aygün Muratxanlı bunu öyrənmək üçün belə yaşayış məskənlərindən vulkanlarla yanaşı vulkanların üstündə yaşayanların qonağı olub.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun vulkanizm şöbəsinin müdiri Adil Əliyev də bildirir ki, Azərbaycanın şərqində irili xırdalı təxminən 300 palçıq vulkanı var. Zəlzələlər kimi onların da nə zaman püskürəcəyini dəqiq müəyyən etmək olmur.
Palçıq vulkanların
elmi tədqiqat işləri ki aparılır, bunlar neft-qaz yatağlarının axtarışı ilə əlaqədar görülür. Vulkan palçığının müalicəvi əhəmiyyəti var.
Ancaq püskürəndə palçıq vulkanları ətrafda yaşayanlar üçün çox ciddi təhlükəyə çevrilə bilər.
Alov sütunu əmələ gəlir, hündürlüyü hərdən 300 metrə çatır. Vulkan palçığı, suxurlar, daşlar tullanır. Çatlar əmələ gəlir. Qobu bozdağı vulkanı 99-cu ildə püskürəndə 1200 metr məsafəyə uzanan çat gəlib Hökmalı kəndinə çatmışdı. Keçəldağ vulkanı 2000-ci ildə püskürəndə orada tikintilər vulkanın tullantıları altında qalmışdı. Üstündən bir neçə ay keçəndən sonra yenidən tikinti işləri başlandı.
Abşeron yarımadasındakı ən aktiv palçıq vulkanlarından biri də Binəqədidəki Keyrəki vulkanıdır ki, onun da yaxınlığında son 4-5 ildə böyük bir qəsəbə salınıb. Qəsəbəyə yollandıq. 20 yanvar Binəqədi marşrutu ilə işləyən avtobusda sərnişinlər sürücüyə elə belə də deyirlər. Qardaş, vulkanın yanında saxlayarsan. Sakinlər deyir ki, Püskürən dağın ətəyində təxminən 300 ev var. Burada yaşayanların çoxu Ermənistandan və Qarabağdan məcburi köçkünlərdir. Həm söhbətim Nəriman Talıbov kimi. Çoxdan yaşayırsınız bu ərazidə.
Ermənistandan köçkün düşəndən sonra burada məskunlaşmışıq. Burada məskunlaşmaq üçün əvvəlcədən yuxarı orqanlardan icazə almışıq. Hamısının qərarı var. İcra hakimiyyətindən, bələdiyyədən, kənd sovetindən icazə var.
Sakinlərin əlində icra hakimiyyətinin qərarı olsa da, hələ evləri özəlləşdirə bilmirlər. Təxminən 15 il öncə salınmasına baxmayaraq, qəsəbədə nə küçə, nə də ünvan var.
Hələ adcad vermiblər. Binəqədi. Sürən dağın ətəyi belə adlanır hələ.
Sakinlər elektrik enerjisi və təbii qaz sarıdan da körül çəkirlər. Üstəlik burada kanalizasiya sistemi də yoxdur. Yollar isə yayda belə keçilməzdir.
Marşrut yoxdur kəndin içinə. Ondan sonra hələ də yol falan çəkilməsində yoxdur.
Adil Əliyev deyir ki, evlər palçıq vulkanlarından ən azı 1 kilometr aralıda tikilməlidir. Burada isə evlər vulkanın lap ətəyindən başlayaraq tikilir.
Bu dağda neçə dəvə püskürmə olub, görmüşük. Az şəkildə qalxır, yenə yatır. Püskürəndə cəmaat yığılır, belə yaxına gedir, baxırlar.
Təhlükəli ərazidə yaşamalarına baxmayaraq, sakinlər buradan köçmək fikrində deyillər. Heç hökumətin belə bir tədbirə əl atacağını da düşünmürlər.
Buradan içəriyə köçürmək mümkün olmaz. Ev lazımdır, şərait lazımdır.
Qəsəbənin hər tərəfində tikinti işləri davam edir. Adil Əliyev isə bunun son dərəcə təhlükəli olduğunu bildirir.
Sönmüş vulkanın yanında da ev tikmək məsləhət deyil. Bugün sönmüş vulkan ola bilsin ki, bir neçə ildən sonra fəaliyyəti başlasın. Bu insanlar fikirləşmirlər ki, bir ildən, iki ildən sonra güclü püskürsün, onda püskürəndə axı kimsə xəsarət almalıdır.
Havası qurğuşun kimi ağır olan ərazidən uzaqlaşırıq. Burada yaşayanlar isə hər an partlaya biləcək bombanın üzərində yaşamaqda davam edirlər.
Aygün Muradxanlı idi bu və müharibə uşaqları nəyə sevinirlər? İndi bundan danışacağıq. Bəlkə də çoxları deyər ki, nə fərq var, uşaq uşaqdır da. Bizim uşaqlar nəyə sevinirsə, müharibə uşaqları da ona sevinir.
Amma əslində müharibə uşaqlarını sevindirmək elə də çətin deyil. Çünki onlar onsuz da sevinirlər. Ən azı hər səhər tezdən yuxudan sağ-salamat qalxmaqlarına, bazara tükənə işə gedəndə evlərinə sağ-salamat dönmələrinə, hətta yaxınlarını itirən, əl-ayağını, gözünü itirən uşaqlar belə sevinirlər. Məsələn, yetər ki, onları sevindirmək istəyən olsun.
Əfqanistanda bir qrup uşaqları sevən adam onlar üçün yeni məşğuliyyət növü tapıb və indi bu işi görən uşaqlardan biri hətta tualet kağızı və saç darağını tanıdığına da sevinir. Niyəsi Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Harda yaşamasından asılı olmayaraq dünyadakı bütün uşaqlar əylənməyi, sevinməyi çox istəyirlər. Dünyanın narahat ölkələrindən biri olan Əfqanistanda da belədir. Elə buna görə də paytaxt Kabildəki tədris mərkəzlərindən biri uşaqlar üçün şou düzəldib. Özü bu uşaqlar əlil uşaqlardır. Uşaqlar üçün sirk adlı bu mərkəz bildirir ki, məqsədləri əlil uşaqlara olan ögey münasibəti aradan qaldırmaqdır. Tədris mərkəzinin rəhbəri Həmid Ruhan deyir ki, onların mərkəzi bütün uşaqlar üçün bərabər imkanlar yaradır.
Uşaqlar, mənim gözlərim görmür, deməli qabiliyyətsizəm. Mənim qulaqlarım eşitmir, deməli köməksizəm düşünüb əziyyət çəkməli deyillər. Bizim təşkil etdiyimiz bu şouda görməyən və digər əlil uşaqlar hamıya göstərirlər ki, onlar bacarıqlıdırlar. Onlarla əlil və sağlam uşaqlar arasında heç bir fərq yoxdur.
Şouda iştirak edənlərdən biri də gözü görməyən 12 yaşlı Nazir adlı bu oğlandı. Onun şoudakı vəzifəsi verilən əşyaların nə olduğunu müəyyən eləməkdir. Nazir şouda göstərdiyi nəticələrdən məmnundur.
Vaxşı müsabıqara qalqadım.
Mən şouda iştirak etdim. Orada mənə müxtəlif əşyalar verir. Mən də onların nə olduğunu tapırdım. Tualet kağızı rulonunu və saç darağını düzgün tapdım.
Yəq qalqa saçına başınaqdım, yəq borsumu yaşınaqdım.
Proqramda Əfqan milli paltarı geyinmiş bir qrup uşaq müxtəlif şəmahlar da oxuyublar. Afqanistanda 10 illər boyu davam edən müharibələr, mina partlayışları və xəstəliklər yüzündən minlərlə uşaq əlil olub.
Kəbiran Dilavərinin reportajı idi. Bu saat 9-un yarısı da Azadlıq Radiosunun bu səhər verilişinin sonuncu reportajı idi. Sırada xəbərlərdir, xəbərlərin icmalıdır, sonra hava məlumatını da eşidəcəyik. Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin birinci turu başlayır.
Yamayka adasını qasırğa bürüyüb.
İraqın baş naziri birinci dəfə Suriyaya gedir.
Və Əfqanistanda uğurlanan Alman qadını azadlığa buraxıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. İndi də xəbərlərin icmalı ətraflı. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin birinci turu başlayır. Gecə saat 12-də namizədlərin irəli sürmə vaxtı bitib. Üç namizəd var indi. Ədalət və İnkişaf Partiyasından Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çakmaqoğlu, Demokratik Sol Partidən Əski Şəhərdən olan millət vəkili Tayfun İçli. Prezident seçilmək üçün ilk iki turda 367 səs yığmaq lazımdır.
Xəbərlər davam edir. Yamayka adası din qasırğasının zərbəsinə məruz qalıb. Güclü küləklər və leysan yağışlar Kingstonda evlərin damlarını uçurub, ağacları kökündən çıxarıb və daşqınlara səbəb olub. Paytaxt Kingstonda yer sürüşmələri də baş verib. Yamayka elektrik şirkəti qasırğa ərzində yanğınların sayını azaltmaq üçün əvvəlcədən təchizatı kəsib. Qasırğanın törətdiyi küləyin sürəti saatda 230 kilometrə çatır.
Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına məclisdə keçirilən seçkilərdə ölkə prezidenti Nursultan Nazarbayevin Nur Otan partiyası 88% ilə seçkiləri qazanıb. Seçkidə 7 partiya iştirak edib.
Fransanın xarici işlər naziri İraqa gəlib. Bernard Kouchner Fransa 2003-cü il İraq müharibəsinə qarşı çıxandan bəri ilk nazirdir ki, Bağdada səfər edir. Fransada hakimiyyət başı Nikolay Sarkozy gələndən sonra Amerika ilə Fransa münasibətlərində də inkişaf var. Xarici İşlər Naziri deyib ki, Fransa İraqa məsələlər arası münasibətləri yaxşılaşdırmasına yardım edə bilər, amma bütün hallarda hər şey İraqın öz əlindədir.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə bugün Suriyaya Dəməşqə gəlməlidir. Bu, Malikinin qonşu ölkəyə birinci səfəridir. Baş naziri neft, ticarət, su resursları və daxili işlər naziri müşahidə edəcək. Səfər 3 gün çəkəcək. Suriya, İran-İraq müharibəsində İrana dəstək verdiyinə görə İraqla münasibətləri yaxşı deyildi. 26 ildən sonra keçən il noyabrından iki ölkənin əlaqələri normallaşmağa başlayıb.
Və Əfqanistanda uğurlanan Alman qadını azadlığa buraxıblar. Əfqanistan daxili işlər naziri deyib ki, qadını uğurlayan qrupu artıq həbs eləyiblər. 31 yaşlı Kristina Meyer isə Almanya Əfqanistandakı səfirliyinə aparıblar.
İndi də idman xəbərlərimiz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və Azərbaycan 17 yaşlardan ibarət futbol yığması Litvada keçirilən beynəlxalq turnirdə inamla çıxış edir. İlk oyunda Gürcü həm yaşlılarını 2-0 hesabı ilə məğlub eləmişdi. Azərbaycanın 17 yaşlı yığması və ikinci oyunda Yaşar Vahabzadənin rəhbərliyi elədiyi yığma 43-cü dəqiqədə Şəhriyar Xəlilovun vurduğu qolla da yenə də qələbə qazanıb bu dəfə Latviyalılar üzərində. Və İngiltərə Manchester şəhərində keçirilən 30-cu hakey üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan yığması uğursuz başlayıb çempionata. Viza qalmaqalından sonra axır ki Manchesterdəki çempionata qatılıb və ilk oyunda Almanlara 1-7 hesabı ilə ucuzublar. İkinci oyunu bugün keçirəcək İspanlara qarşı Azərbaycan yığması və xatırladaq ki, bu çempionatda ilk 3 yeri tutan komanda Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazanacaq.
İndi hava məlumatından xəbər tutaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində paytaxtda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək, 30-33 dərəcə temperatur olacaq. Dənizdə suyun istiliyi 27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün hava daha isti olacaq, 32-37 dərəcə. Dağlıq rayonlarda 22-27 dərəcə olacaq. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək və gündüz yağmursuz olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidin. Bizim xəbərlərimiz isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatır.
İndi həm 101.7 FM-də, həm də AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosunun verilişləri İZ proqramı ilə davam edəcək və sonra xəbərətər yenə sizinlə olacaq saat 9-da.
101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz bu verilişə. Qonağımız olacaq Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Ərastun Oruçlu. Onunla Türkiyədəki prezident seçkiləri barəsində danışacağıq. Türkiyədəki seçkilər Azərbaycanda necə görünür? Azərbaycan üçün necə görünür? Bu suala cavab axtarmağa çalışacağıq. Saat 9-da da həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, 9-da görüşərik.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azərlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu İz dastanda...